«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська, Дидяні Здюба. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося. 19 вересня у середу серед іншого про сенсаційний документ, у яким згадується жінка Христа. Про біло-червоно-білий стяг, який 21 год тому стався державним. Про протяг скандалу з допінгом Надія Остапчук. Про чергові сутки, гэтым разом, відать, передвиборче. І про датермінове голосування поговоримо у сьогоднішній «Петарді». Будьте з нами.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
І новина номер 5. У США показали фрагмент папіруса со згадкою жінки Христа. У старожитному коптському рукописі згадуються нібито слово Ісуса Христа «Моя жінка». Так само там іде говорка про жінчину апостола.
Фрагмент папіруса представила професор школи теології Гарвардського університету Керен Кінг. У перекладі найбільш важливих уривків сказано «Ісус сказав їм «Моя жінка» і і вона буде здольна стати моїм вучнем.
Походження сенсаційного фрагмента і ім'я його власника не розголошуються. Експерти схиляються до того, що документ справжній, пише газета «Нью-Йорк Таймс». Видання відзначає, що його обнародування може знову розпалити дебати у питанні, чи був Ісус Христос жонатий і чи була його жінкою Марія Магдаліна.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
І новина номер 4. 21 год тому стали державними погоні і біло-червоно-білий стяг. 19 вересня 1991 года історична символіка була признана державною.
Національний стяг залунав над Домом Уради уже раніцей 20-го. Таке рішення прийняв після краху СССР Верховний Совет Білорусі 12-го скликання парламент, який був обраний на частково свободних виборах.
Я нагадаю, що раніше біло-червоно-білий стяг та герб погоні були символами Білоруської Народної Республіки – першого державного утворення, що обвестило свою незалежність від інших країн і використовувало означення «білоруські».
Герб погоня, ваяр з узнятим м'ячом на білому коні у червоном полі, відомо у Білорусі з глибокої старожитності.
У якості державного герба князства Литовського старожитної білоруської держави її почав використовувати великий князь Вітянь у кінці 13-го століття.
Погоня сягає коренями у сівую давніну, а ось національний стяг був кодифікований відносно недавно.
Білоруси здавна шанували сполучення білого до червоного кольору, і на картині 16-го століття «Битва під Воршею» піки ваяру ВКЛ упригожують стяжки з виявою червоного крижа на білому полі – крижа Святого Юрія.
Однак біло-червоно-білий стяг у сьогоднішньому вигляді, у відрозненні від погоні, має конкретного автора.
Стяг створив у 1917 році Клаудій Душ-Душевський. Створений їм стяг був першиню узняти у весну 17-го на будинку Білоруського товариства допомоги потерпілим від війни у Петербургу.
А 12-го соковіка у Мінську першиню відбулося масове свято – Національний день білоруського значка. Біло-червоно-білі значки, кукарди і стяжки можна було побачити повсюль на вулицях.
Біло-червоно-білу стужку у 1917-му стали носити військовці білоруси на фронтах Першої сусідньої війни, щоб познавати своїх.
У снежні 17-го года у Мінську під час усебілоруського з'їзду біло-червоно-білий стяг уже одинодушно признавався національним символом Білорусі.
Біло-червоно-білий стяг і герб погоні заставалися державними до 1995 года, коли на референдумі їх поміняв Олександр Лукашенко.
Біло-червоно-білий стяг і герб погоні заставалися державними і залишаються, напевно, для многих зараз стойки у думках, у серці.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 3. Єврорадіо протягує розслідування гучної справи з допінгом Надії Остапчук. У середу наша редакція зладила слідчий експеримент. Поспробували набити де подмішати у каву аналогічні препарати, які нібито подмішав у каву Надії Остапчук, їхній тренер. Євген Волошин протягує.
Наш репортаж.
Єврорадіо провело експеримент, чи розпускається у каві допінг, який знайшли в організмі Надії Остапчук. Нагадаємо, що по словах тренера Яфімова, йон без відому спортсменки підсипав препарат метанолон і ой у каву. На тіньовим білоруським ринку знаходим гэты анаболічний стероїд. 100-міліграмовую ампулу купляємо тягом одного дня. Кошт каля $8. У гарячу розпушальну каву додаємо вадкость з ампули, мішаємо. На поверхні утворилася тлустая пляма, не зауважить якую немагчима. Так само кавова анаболічна мішанка вилучає відавочний хімічний пах. Таким чином, незауважно додати такий допінг у каву немагчима. Таблеток же нам довелося шакати каля 2 тижнів. У виніку за $60 купляємо упаковку примагу Trouble Tablets. Дві таблетки метанолону з упаковки толчом і додаємо отриманий порошок у каву. Розмішуємо. Порошок розпущається з тяжкістю, приліпає до лишки і білими кропочками плаває на поверхні. Інтенсивно розмішуємо порошок у каві ще тягом нескольких хвилин. Білі кропочки зникають з поверхні. Напах отриманий напоєння многим відрознівається від кави. Каштуємо. Відчувається хімічний присмак, але не видовочний. Не кожен це зауважить. Переливаем напой у інший кубок. На дне бачим видовочный осадок, не зауважить який немагчимо. Порошкоподобный метанолон, як оказалося, у каве распушается не цалком. Эксперимент Еврорадио показывает, что незауважно распустить як ватки, так и порошкоподобный метанолон у каве вельми складано. Нагадаем, что расследование Национального антидопингового агентства сведчить. Допинг подсыпал тренер без ведома спортсменки. По іншій версии Остапчук примала метанолон для поляпшения выников, але своечасово вывести препарат з организму не поспела. Такую версию лишит наибольш правдоподобной и директор Российского антидопингового агентства Микита Камаев.
Все сходится. Это препарат с высокой степенью активности. Препарат позволяет очень четко рассчитывать сроки выведения. Это препарат, который очень хорошо и эффективно используется у женщин. Есть гораздо более простые препараты, есть гораздо простые субстанции и методы, которые позволяют, ну, скажем так, делать спортсмена виноватым, да, не сознательно, без его участия. Это препарат, который приобретается, используется в узких конкретных случаях людьми, знающими, на что они идут.
Нагадаем, что питание по терминах дисквалификации для Надеи Остапчук спочатку вырашить Белорусская Федерация Легкой Атлетики. Что будет после, расповедает менеджер по сувязях Международной Федерации Янис Николау.
Потым мы зацвердзім гэтае рашэнне ці не, таму што часам мы не зацвярджаем і мы звяртаемся ў федэрацыю, каб рашэнне, калі яно няправільнае, было зменена.
У чым праўда, ці прымала Надзея Стапчук допінг асэнсавана і якая ў гэтым роля трэнера? Рабіце высновы самі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
І новина номер два у програмі «Петарда». Арцебашева Вінятського та Виноградова посадили на сутки у Фрунзенському суді столиці. У середу пройшли суди над активістами зміни.
Нагадаємо, авторок молодіве крило компанії «Говори правду» проводила пікет каля універсама Фрунзенського окрузі, у якої опозиційної партії і організації ладять байкот. Активісти роздавали борщ з намеком на відоме виказування старшині ЦВК Лідії Ярмошиної.
Раптовно під'їхав мікроавтобус, з якого вибігли люди у цивільному. Яни затримали Павла Виноградова, Олександра Арцебашева, Ягора Вінятського і Ганну Курловіч. Затриманих журналістів праз дві години відпустили. До речі, серед їх був і фотокореспондент Associated Press Сергій Гриці, який при гэтым був збитий.
Увечері стало відомо, що затриманих активістів 18 вересня не випустили. Ночі вони провели за кратами.
Усіх активістів обвинувачили в уділі у несанкціонованому мероприємстві. Ганну Курловіч покарали штрафом у помірі 20 базових величинів, це 2 мільйони рублів. Олександру Арцебашеву присудили 10 суток ареш, что Ягору Вінятському 7.
Найбольшее покарання отримав Павел Винограду – 12 суток. Його судили одразу по двух артикулах – за бредкословие з уживанням мегафона і уділу несанкціонованим масовим мероприємствам. Про суд – 5 і 7 суток, відповідно.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У программе «Петарда» отчуливая наш информационный хит-парад, тема выборов, докладнее ей на протяг, покуль активистов обесшкодживают на час выборов, а у центра столицы после выборшей вечер рыхтуют черговый суперконцерт, не спеть и отказная заявку. Перевыконать план и забеспечить явку еще до выборов, выглядая, что такие лозунг взяли на узбрение идеологи, принамсі на некоторых округах, протягивая Виталий Ругайн.
У середнім по країні явка у перший день дотермінового голосування склала 3%, а на участках, де вибирають студенти, доходила до 20 і навіть до 55. Ось що нам розповідають у 20-й округовій комісії міста Вітебська.
Є участки, так, де достатньо висока активність збирателів, там навіть свише 10%, от 3 середній, 4,4.
Не здивляємося, коли довідуємося, що 61-й участок знаходиться у головному корпусі медунівера, а 47-й – у Домі культури ветеринарної академії. У Пінську явка трохи більш за 2%, але є участки, де у перший день дотермінового голосування проголосували більш за 10%.
Так, я так прикидываю, що це, мабуть, участки, де студенчість. хто проживає.
Мяркують у Пінській 10-й округовій комісії. І правда, оказується, що висока явка на двох участках, де інтернати Полеського університету. Серед обласних городів Єврорадіо зафіксувала рекордну явку у перший день у Бресті. У 3-й округовій комісії кажуть про амаль 20%.
Участок, де около 20%. Это 15-й участок, 19,72. Проголосовали в первый день. Или расположение этого участка находится в Брестском государственном медицинском колледже.
Средняя явка по Гомельской 33-й округе 2,5%. Але там, где студенты, проголосовало больше, кажуть у округовой комиссии.
В принципе, картина такая более или менее ровная. Вот. Единственное, что там, где есть участки, где там, где студенты, они просто уже в субботу-воскресенье уезжают, поэтому они пришли и уже вчера как бы проголосовали.
То, что многие студенты голосуют дотерминово, не отмовляя былый директор профессийного училища, а теперь наместник старшини 19-й округовой комиссии Витебска.
Студенты, как правило, очень многие голосуют досрочно. Больше 25 лет был руководителем учебного заведения. Тоже мои дети голосовали, ну, я имею в виду учащиеся, я был директор ПТУ. Они голосовали практически все досрочно, потому что процентов 75 у меня иногородних было. Я как руководитель говорю, не забудьте, если есть желание исполнить свой гражданский долг, что можно проголосовать. Напоминал им, даже во время уроков. Ничего зазорного в этом не вижу.
А вот у Гомельской 34-й окрузе раницы 19-го вересня еще не ведают, сколько людей проголосовали дотерминово 18 вересня.
Нигде не могу вам дать такую информацию, потому что на сегодняшний день сколько проголосовало, пока этими цифрами мы не владеем.
Як же тогда Миколай Лазовик уже подбил среднюю явку по краине и в области?
По республике проголосовало в первый день досрочного голосования 3% избирателей, ровно 3. В Брестской области 2,5%, в Витебской 3,3%, столько же в Гомельской области, в Гродненской 2,4%, в Минской 2,6%, в Могилевской 3,4%, в городе Минске 3,2%.
Але у поравнанні з остатніми усі рекорди у перший день б'ють городские студенты. Там, на участку номер 3, у перший день явка складає 55%. Про гэта Еврорадіо повідомляє назіральніца компанії «Правооборонці за свободные выборы» Галина Будная.
И вчера, в первый день голосования, когда открылся избирательный участок, можно сказать, что они прямо волной туда хлынули. За первых полчаса с момента открытия проголосовало около 250 человек. В этом году дожинки и совпали с выборами. Они у нас должны быть в эти выходные, ну то есть 21-22 числа. В связи с тем, что в Горки прибудет очень много гостей, их нужно куда-то размещать, студентам сказали проголосовать досрочно и освободить общежитие.
А Миколай Лазовик лічит, что молодым выборщикам у городах треба подказывать, что перед тем, как съехать за город ти до батько у вёску, пожадано все ж выконать свой громадянский обовязок. Виталь Ругаин, Еврорадио.
І це було останнє, про що ми хотіли розповісти вам у програмі «Петарда». З вами були Мара Нальшанська та Денис Дюбам. Покуль.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.